Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Goeiemôre, dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan heerlik saamkuier vanoggend tot 11:00 hier op Radio Kansel en natuurlik Kaapse Kansel. Nou, vanoggend gesels George Foley oor 1001 besigheidsidees, dinge wat jy sommer vandag mee kan begin om 'n ekstra geldjie te verdien en jy hoef ook nie eers 'n massa geld in jou sak te hê nie. Ons gaan heerlik met George gesels daaroor en daarna kuier Emma van der Walt, voormalige lid van die Valke en stigter van die organisasie Brave to Love, by ons in die ateljee en sy gaan gesels oor die donker wêreld van mensehandel, maar ook hoe God se genade daar sigbaar is. Ons gaan luister na 'n boodskap van gebedstapper Piet Becker, alipad van Lindley, en ons sluit ons program af soos altyd met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So skuif reg, skink 'n koppie tee of koffie, bly ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy's natuurlik baie welkom om saam te gesels. Jy kan gerus vir ons 'n WhatsApp boodskap stuur na 082 657 2729. En ek sien nou hier op ons Radio Kansel se Facebookblad die advertensie vir die jongste uitgawe van Leeftydskrif. Hierdie uitgawe is nog net op die rak tot Vrydag, of eintlik net tot Donderdag. So as jy hom nog nie in die hande gekry het nie, jy kan gerus uitkyk vir hom in 'n winkel in jou omgewing. Hy gaan daar nog wees vir enkele dae. Maar ek wil nou begin om vir ons te lees uit Jesaja 44. Kosbare stukkie wat sê: luister na wat ek vir jou sê. Die Here het jou gemaak. Hy het jou nog altyd gehelp, vandat hy jou in die lewe gebring het. En hy sê vir jou, jy moenie bang wees nie. Jy behoort aan my. Ek het jou gekies. Jy hoef nie te vrees nie. Ek sal water gee in die plekke waar dit baie droog is. Daar sal waterstrome loop waar die grond uitgedroog het. Ek sal my gees in jou kinders laat kom en ek sal krag gee vir jou nageslag. Hulle sal wees soos gras wat uitloop, soos wilgerbome wat langs die water een, wat langs die water staan. En die een sal sê, ek behoort aan die Here. En die ander sal sê, ek is 'n afstammeling van Jakob. En nog 'n ander een sal op sy hand skryf, die Here sin. En 'n ander een sal homself 'n Israeliet noem. Kosbare woorde, jy is myne. Maar ons het vir George op die lyn. Môre George.
Goeiemôre Christine.
So lekker om met jou te gesels vanoggend en jo, ek weet jy het gesukkel om by ons uit te kom, moeilikheid op die pad, verkeer, maar ons het gelukkig kan ons telefonies gesels en jy het so 'n kosbare boodskap om met ons te deel vanoggend. Ek dink 'n belangrike boodskap vir die tyd wat ons in leef. Jy sê droom groot, begin klein. En ek dink nou onder meer aan die gelykenis van die talente in Matteus. Droom groot, begin klein. Nie droom groot, dink klein nie. Droom groot, begin klein. Hoekom sê jy so, George?
Christine, om net dalk net veel agtergrond te gee oor die hoekom ek die boek begin het, en hoekom ek die idee gekry het, is om vir mense hoop te gee in Suid-Afrika. En om net verder agtergrond te gee, Suid-Afrika in die stadium is 'n land met die hoogste werkloosheidsyfer. Ek moet dis algemeen bekend. As ons gaan kyk ook na die jong mense tussen 15 en 24, is 64% van die jong mense sonder werk. As ons gaan kyk na ons pensionarisse, is ons van die armste pensionarisse in die wêreld en meer as 80% van die pensionarisse verdien minder as R10,000 per maand. Mense besef dit nie, maar daar's geweldige armoede onder die pensionarisse. So, hoe spreek ons hierdie probleem aan? En die idee het ontstaan om, kom ons begin om iets te doen. Kom ons begin om iets kleins te doen en om 'n geldjie daai te verdien, om met min geld iets van die grond af te kry, om ons eie ekonomie te skep binne die raamwerk van die probleem, die finansiële probleem wat ons beleef. Elkeen van ons het 'n bepaalde talent gekry om iets te doen. Ons almal het 'n bepaalde sterkpunt en wat ons moontlik kan gebruik om daai ekonomie waarna ek verwys aan die gang te kry.
George, ek wil gou, ek weet ons luisteraars gaan nou dadelik vra, want jy het verwys na die boek. Die boek se titel is Dream Big, Start Small, 1000 plus business ideas you can start today. En jou agtergrond is, jy's 'n voormalige joernalis, jy's 'n bankier, 'n gesertifiseerde finansiële beplanner. So jy het daagliks met hierdie besighede of met die ekonomie te doen en die realiteit daarvan, maar dis nou van interessant die twee groepe wat jy noem, want dit is die jong mense wat nog al die energie in die wêreld het en dan die pensionarisse wat weer al die tyd in die wêreld het, nê, om 'n verskil te maak. So maar hierdie boek is eintlik vir enige iemand, nê. Dis nie noodwendig net vir 'n spesifieke groep mense nie.
Ja, hierdie boek is vir almal, Christine. Dit is almal. As jy ek het ook nou my tweede uitgawe het ek 132 idees uitgebring vir kinders wat kinders van die huis af kan begin doen. Baie van die luisteraars sal seker nie weet nie, maar daar is amper 100.000 dollar miljonêers of kinders wat dollar miljonêers is in die wêreld. En as ons praat van kinders, praat ons van kinders jonger as 18 jaar. Veral in Amerika is dollar miljonêers baie baie groot. En wat nogal baie interessant is om te noem dat die jongste dollar miljonêer in die wêreld maar skaars 9 jaar oud is. So ons probeer my fokus is om bietjie te kyk, jy weet, hoe kan ons 'n ander gesindheid, 'n entrepreneuriese mindset soos wat die Engelsman sê aan die gang te sit by jonger mense om juis hierdie pandemie van werkloosheid wat veral onder jong mense ontstaan het, bietjie aan te spreek, waaroor ons nou bietjie meer sal gesels as ons bietjie meer met
oor die kinders se idees. Ek is nou baie geïnteresseerd. So hoe het hierdie idee ontstaan by jou om die boek te skryf? En dan waar het jy, want hier is 'n klomp idees. Ons gaan nou met oor hierdie van hierdie idees gesels, maar mense staan verstom oor alles wat jy uitgedink het. Vertel so 'n bietjie oor die skryf, die proses, die idee waar jy hierdie idees bymekaar getrek het.
Christine, hoeveel tyd het jy? Ek weet wanneer 'n mens wat ek eerder begin in my werk as finansiële adviseur, sit ons baie keer met kliënte wat of hulle werk verloor het of 'n kind wat sukkel om 'n werksgeleentheid te kry of 'n buurman of 'n familielid wat net eenvoudig net nie in die werksmark opgeneem word nie, dan word dit maar deel van 'n ou se gesprek en baie keer sê ek ook dan vir daardie mense, hoekom begin julle nie julle eie besigheid nie? Hoekom begin ons nie om iets van die huis af te doen nie? Toe en al meer en meer het die vraag nou opgekom, maar wat? So daar's baie boeke in die stadium wat gaan oor besighede, oor hoe om 'n besigheid te begin en hoe om dit te bedryf, maar nêrens in Suid-Afrika is daar 'n boek wat aanspreek nie. En toe het ek begin navorsing te doen en sê ek, goed, kom ons kyk wat binne die konteks van die Suid-Afrikaanse opset, wat kan ons begin doen wat goedkoop is, wat haalbaar is, wat bekostigbaar is. En een idee het meer geword en 'n ou se hele gedagte rigting is maar vasgevang in jy weet, aan idees en oral waar kom, het daar idees maar opgekom. En as jy in my kar sou sien, jy weet, daar het heeltyd maar 'n stukkie papier en 'n pen altyd naby my gewees en soos wat ek maar ry, het ek dit maar neergeskryf as ek op iets afgekom het. So dit het die heeltyd gegroei en gegroei en gegroei tot nou. Ek dink ek daar's amper iets soos 1134 idees binne in die boek en in my derde uitgawe gaan daar waarskynlik nog meer wees.
Hierdie boek maak my verskriklik opgewonde, want voordat ons is baie om oor te gesels, maar ek wil vir ons luisteraars dit noem dat jy dit begin by ondernemings wat jy kan begin met minder as R1000 in jou sak. So en dan vat jy hom al die pad op tot, weet, net onder die 100.000. So jy dink van daai klein idee tot weet 'n groot ding wat nou baie meer gaan kos. So dit is so toeganklik. Dit is ek is verstom oor van hierdie idees en dinge wat mense nooit eers aan gedink het nie. Wat jy in hierdie boek dan vir mense bid. Dit voel vir my al wat leef en beef met hierdie boek in die hand hê, want ons kan die ekonomie omdraai nie. Ons kan vir onsself sorg deur hierdie idees van jou. Kom ons gaan terug net na die entrepreneurs, want dit voel vir my in die ekonomie in die land of hoe waar ons op hierdie stadium is entrepreneurs kosbaar vir die ekonomie.
Absoluut, absoluut. Entrepreneurs is basies maar die ruggraat van die ekonomie. As ons bijvoorbeeld net in Japan gaan kyk as 'n voorbeeld, ek was nou bevoorreg om Japan te besoek en ook bietjie daar gekyk, weet wat daar gebeur. As jy Japan as 'n voorbeeld gebruik, dat 99% van hulle klein en medium ondernemings is mikrobesighede. Met ander woorde, hierdie klein besighede. Weet Japan byvoorbeeld het 'n bevolking van 135 miljoen wat dubbel soveel is soos ons, met 'n werkloosheidskoers van slegs 2.6%. So wat doen hulle anders as wat ons doen? En ek dink dit is miskien waarna ons moet gaan kyk. Die nasionale ontwikkelingsplan beoog om teen 2030 3 miljoen meer mikrobesighede op die been te bring met die hoop dat elkeen 3.44 mense in diens sal neem wat ons werkloosheidskoers na onder 5% toe kan afbring. So dit is maar wat die huidige regering beoog via die nasionale ontwikkelingsplan, maar ons moet gaan kyk wat in ander lande, soos Suid-Korea, soos Swede, soos Indonesië, hoekom is hulle so suksesvol met lae werkloosheidskoerse? En dit is waarop ek my boek ook 'n bietjie gaan skoei het, is met idees. Kom ons gee mense hoop met idees en kom ons leer hulle om entrepreneurs te dink. As ek dit dalk net jou vraag in so kort opsomming voor kan gee.
Ek gaan so 'n bietjie nou spring, maar ek was sommer want ek dink mense is baie nuuskierig. Die heel eerste idee en dit is binne ons almal se bereik of die meeste van ons se bereik is jy sê garage and garden sales. Go from house to house and offer home over owners the service of selling their stuff. So jy begin sommer met 'n fisieke basis, maak jou huis skoon, kyk wat jy kan verkoop, gaan vra vir ander mense. Jy weet wat wil hulle nie meer hê nie. So dis die ou wit olifant verkoping by die kerkbazaar eintlik idee.
Dis absoluut dit en dit skep geweldige geleenthede vir diegene wat bereid is om na sulke geleenthede te kry. Kyk, Christine, dis harde werk en dis nie lekker om van huis tot huis te loop en dalk vir mense te vra vir hulle oortollige goed wat rond lê nie. Maar ek kan vir jou sê dis 'n baie groot industrie. En ek kan jou beloof daar's baie mense wat graag van 'n klomp goed wil ontsla raak wat net bloot in hulle pad lê en wat wel waarde bied vir ander mense. So Dit is 'n industrie waar mense versekerde goeie inkomste kan maak. As ons dit as nou as voorbeeld kan noem.
Jy sê elke onderneming begin met 'n idee. Hoe? Kom ons praat 'n bietjie oor hoe gaan sit 'n mens? Hoe kom jy nou regtig af op daai idee of hoe maak jy daai idee jou eie? Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie begrip elke onderneming begin met 'n idee.
Ja. Kyk, dit gaan maar oor jou belangstelling en ek dink en die wil om iets om vir jouself te werk. Met ander woorde, die wil om jou eie besigheid, jou eie baas te wees. Die wil om onafhanklik te wees en die wil om rykdom te skep. Ek dink en natuurlik die wil om 'n verandering daar te bring. Ek dink dit is die Engels, daar's nie 'n mooier woord as die Engelse woord van mindset nie. So as dit jou gedagte rigting of mindset is, dan sal daar altyd 'n idee wees wat opkom, want die idee is vasgevang maar in jou belangstellingsveld en dit is belangrik dat jy binne daai raamwerk van jou belangstellingsveld moet kan beweeg. So uit die boek uit, soos ek dit net nou genoem het, vir die lede se 1100 idees, kan jy byvoorbeeld idee 220 en idee 910 dalk saamgooi om een besigheidsidee te maak. So, en die doel van die boek is juist om idees water te gee, is om op idees af te kom waaraan ou nooit gedink het nie. Baie van daai idees word reeds gebruik. Is nie noodwendig nie, maar soos wat ek genoem het, gooi 'n paar van daai idees by mekaar en jy het 'n wonderlike produk. Dit is maar die idee.
Ek kyk na die tweede idee is 'n reunion organizer. Hy sê
Jy sê
so baie reunies word gehou elke jaar, word iemand dit reël? Want dis 'n harde klomp werk om almal op te spoor en die funksie te reël, maar wat 'n fantastiese idee.
Ja, 'n reunie is 'n groot geleentheid. Maar veral vir oud skooliere en ook oud tersiêre instellings, kolleges, universiteite en mense is bereid om te betaal om sulke geleenthede by te woon, want dis baie spesiaal. En daar's 'n geweldige geleentheid. Dit is harde werk, maar ou kan 'n persoon wat daai organisatoriese vermoëns het, dan kan dit vir verskeie instansies doen, vir meer as net een skool natuurlik. En 'n fantastiese geleentheid om goeie inkomste te verdien en daarbij ook dit te geniet wat hy op sy doen.
Ag, weet jy, en natuurlik harde, niks kom van self, niks kom maklik nie, niks kom verniet nie, behalwe die Here se liefde vir ons, maar ons moet absoluut, mens moet 'n ingesteldheid hê van kom ek spring in, ek gaan dit self doen, ek gaan nie, en ek hoef nie eens baie geld hê nie, kyk wat ek het. Kom ons praat 'n bietjie oor die, dis so lekker, jy begin ook die boek om te verwys na verskeie inspirerende ondernemings wat klein begin het, wat vandag internasionale reusagtige, wil jy so 'n bietjie vir ons ietsie meer oor hierdie besighede vertel?
Ja, hierdie vraag vereis amper 'n boek op sy eie, want daar's geweldige voorbeelde daarvan. Ek het in my boek, dink ek, het ek binne in Suid-Afrika en in die buiteland verwys het daar so 'n bietjie meer as 50 van die maatskappye, maar waarvan die bekendste is natuurlik maatskappye soos Apple. Steve Jobs en Steve Wozniak se Apple het in hulle garage begin in die laat 70s. So dit is deur twee ouens in hulle motorhuis begin en wat vandag een van die top 5 grootste maatskappye in die wêreld is. Het nog 'n maatskappy wat by my opkom is Microsoft. Bill Gates en Paul Allen dieselfde uit hulle sitkamer Microsoft begin. En ek hoef nie vir die luisteraars te sê hoe groot hulle vandag is nie. Amazon, Jeff Bezos dieselfde. Ek het onlangs 'n foto gesien van die huis waar hulle dit begin het. So dieselfde, ook in sy sitkamer begin en vandag onder die top 10 grootste maatskappye in die wêreld. En natuurlik die bekende Nike, vol Nike, net oefen op skoene te verkoop uit sy motor se kattebak. So, en ongelooflike harde werk ingesit en letterlik duisende en duisende kilometers gery het en sy skoene verkoop het. Sy omset vandag net op Nike is enorm. Ons praat van biljoene dollars jaarliks. In Suid-Afrika, Christine, jy weet, is hier ook eindelose klomp besighede wat uiters klein begin het en baie groot geraak het. Ek dink byvoorbeeld We Buy Cars wat genoteer is heidiglik op die Suid-Afrikaanse aandelebeurs. Ons kyk na Kiro, Chris van der Merwe, hulle ook maar uit 'n huis uit begin met 'n paar studente. Ek dink amper 18 studente as ek reg is. Hiero is vandag 'n baie sterk handelsnaam. En dan ek is 'n bietjie ook gelees en ek vertel ook oor Joe Foster, die bekende sanger wat ook sy eie bakkery begin het in Huisna, as ek reg kan onthou, en begin brode verkoop het, en hy doen dit nog steeds. Hy sing ook nog steeds, maar ek dink nie, hy is nie heeltemal so aktief, sy bakkerybesigheid het net al groter geword.
Weet jy, en natuurlik die beminde en befaamde ouma Rusks, die ouma beskuit, dit is wat jy sê, dat die groot depressie het vir ouma Grywenstein aangespoor om te begin, hoe help mense in die gemeenskap, en sy het net met 'n pan beskuit begin, letterlik met 'n pan beskuit, en kyk net, waar is ons vandag?
Ja, absoluut, handelsnaam per excellence, so, baie, baie sterk handelsnaam, so ook met Bols Chutney. Bols Chutney is vandag net so sterk handelsnaam, wat ook maar uit die kombuis uit begin is, en baie, baie sterk gegroei het, as 'n gewildheid wat nog steeds toeneem, maand tot maand. Kyk ons bijvoorbeeld na Creepy Crawly, as ek nou so vannacht kan onthou, Creepy Crawly, is 'n Suid-Afrikaanse product, ek verbaas beteken mense, as ek dit vir hulle noem, maar dit is ook, het ook sy oorsprong uit Suid-Afrika, dan dink ons aan Prickly Patty, dink ek noem ek ook in die boek, so ja, die innovering in Suid-Afrika is baie groot.
En jy, baie groot. Jy sê onder meer, ek dink ons is allemaal lief vir die Ocean Basket, dat die eienaar het in 1995 met R800, het hy die eerste winkel oopgemaak, en Big Blue was 'n markstalletjie gewees. As mens nou so na al hierdie besighede kyk, ons gaan nou nie by almal uitkom nie, ons gaan bietjie meer oor die idees ook gesels nou, wat sou jy nou sê, is die gemene deler hier, onder al hierdie mense?
Ek dink die belangrike ding is dat ek dink entrepreneur hoef nie noodwendig gebore te wees nie, dit hy sal met my daaroor verskil. Ek dink net ons moet ons basis, ons mindset, en ek is jammer as ek nou die Engelse geboorte so ingooi die hele tyd, maar is om 'n besluit te neem dat ou 'n verskil wil maak. Ek dink al die suksesvolle mense het die meeste van die goed by hulle is die belangrike element nie noodwendig om geld te maak nie, maar om 'n verskil te maak. Ek dink om 'n verskil te maak is 'n enorme faktor. So, en natuurlik ook baie van hierdie entrepreneurs, suksesvolle entrepreneurs, wil ook hoop gee en geleenthede vir ander mense gee. So die gemene deler is maar iemand wat werklik die ingesteldheid het om suksesvol te wees. Hy het die wil om suksesvol te wees. Ek som dit miskien in daai paar sinne vir jou dalk hopelik korrek.
Jo, want dit is lekker om te hoor, die entrepreneur word nie gebore, en is baie keer noodgedwonge ook natuurlik, nie?
Baie keer.
En om dan, in plaas daarvan om in sak en as te sit, net te gaan kyk, waarmee is ek goed? Nee, mens moet dit genoem aan die begin, mens moet jou talente gebruik, en daarmee woeker dit nou nie gaan begrawe, sodat dit nie groei nie, laat dit nie vermeerder nie, nee. Kyk wat's in jou hand. George, ons gaan luister na 'n stukkie musiek, en dan gaan ons weer verder gesels. Ek wil graag nog gesels oor die idees. Ek dink dit is, ons gaan nooit oor al die 1000, wat 100, hoeveel het waar trek, ons het ek gaan weer hier kyk. Ons gaan nooit by almal uitkom nie, maar ek sal graag 'n bietjie oor die idees wil gesels, bietjie mense nuuskierig maak, mense lus maak om dalk iets te gaan doen, maar kom ons luister nou na Kaleidoskoop wat vir ons gaan sing, Verwag die dag.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Dit was Kaleidoskoop met Verwag die dag, en ek gesels met George Foley oor sy boek 1000 plus business ideas you can start today. George, ons het gesels, hoe jy het so vinnig vlugtig verwys na die jaar 132 idees, besigheidsidees vir kinders. Kinders kan baie ondernemend wees, en ek dink baie skole bied 'n markdag aan om kinders te leer om 'n bietjie soos entrepreneurs te dink, maar deel so 'n bietjie vir ons iets oor kinders en hulle idees en hulle denke en wat jy vir hulle in gedagte gehad het toe jy die boek geskryf het.
Ja, die eerste en belangrike aspek wat ek net wil noem is dat ons sal moet begin om 'n omgewing te skep om entrepreneuriese denke aan te wakker. Dit gaan baie belangrik wees. En dit is presies wat 'n land soos Japan begin doen het. Ons het nie nou tyd om te gesels oor presies hoe Japan se kurrikulum veral by sy laerskole lyk en besonder nie, maar dit is regtig die moeite werd om dit 'n bietjie te gaan oplees en ek dink dit is waar ons moet gaan begin. Ons gaan moet en alle koste begin om werkskeppers groot te maak. Want in die stadium maak ons net werksoekers groot. Ons is in die stadium in 'n omgewing in Suid-Afrika waar ons 80-90% van ons mense is werksoekers. As ek byvoorbeeld in my onderhoude met my mense is en ons praat oor hulle finansiële omstandighede en ons praat van die kere wat waar dit dan nou nodig is waar iemand sy werk verloor het en iemand sê vir my Michael 50 CV's weggestuur en niemand kom terug na jou toe. Dan sê ek baie keer vir hulle, man, maar dalk is dit 'n bedekte seën dat niemand na jou toe terugkom en dan kyk hulle my maar snaaks aan. So hierdie is daar's gebruik dit as 'n geleentheid om dan jou eie onderneming van die grond te begin. Maar om terug te kom met die kinders, ons sal moet kyk om ons kurrikulum te verander om entrepreneuriese denke aan die gang te sit. En ek het nou begin betrokke raak by skole se entrepreneurs daar waar ons bietjie met kinders gesels op 'n storie vertel basis om bietjie entrepreneuriese denke aan die gang te kry. So die storytelling basis idee is wat ons bietjie by skole wil inbring en die belangstelling te kweek by kinders om hulle eie besigheidjies te begin en daarom het ek bietjie navorsing gaan doen oor idees wat kinders kan begin begin vestig om van die huis af te kan begin te doen. So dit is maar waar die idee en ek wil dit ook verder water gee soos wat die jare kom.
Ek blaai nou deur die boek want daar is eintlik verskillende interessante idees. Daar's iets wat mense dalk nooit aan gedink het nie, gutter and roof cleaning. Jy het 'n leer nodig. Jy weet en dis iets wat mense nie noodwendig by uitkom nie. Jy het 'n idee wat jy sê begin om potholes reg te maak. Offer a pothole filling and tar service to homeowners. Iets wat groot behoefte is sorg vir bejaardes wat dalk nog by die huis woon. Daar is so 'n groot weet 'n behoefte iemand wat hulle kan of hulle inkopies kan gaan doen of hulle winkel toe vat of net gaan kyk dat alles reg is of selfs jy weet net sorg dat hulle medisyne drink elke dag as hulle by die huis bly.
Absoluut.
Dit is daar is nie, ek sien net in dit die long dry grass is nou daar so 'n mode neiging nou veral by die troues wat hulle met hierdie pluime gebruik het weet vir die dekor gaan pluk dit in die gras as jy op 'n plaas bly en dit groei daar op jou plaas of in jou omgewing waar jy dit kan pluk gaan doen dit. Kan jy vir ons so een of twee idees noem vir die kinders? Ek dink ouers is altyd, ons wil nou nie al die idees weggee nie, maar ouers is altyd so radeloos as entrepreneursdag opkom. Wat moet ons doen?
Ja, ek is toevallig nou met my kleinkind besig om met die entrepreneursdag wat nou môre gehou word. En ek dink ons entrepreneursdag word ons nog op die ou manier geskoei. Jy weet, almal kom maar met cupcakes of met klaar verwerkte produk daaraan. En ek dink wat ons wil begin vestig is om dalk te kyk om bietjie meer innoverend te dink. As om net byvoorbeeld produkte gaan koop en dit daar te gaan verkoop. So as ons gaan kyk byvoorbeeld net om te begin in die mees innoverende lande in die wêreld. Soos Japan, Suid-Korea, Swede, Indonesië is lande wat nie baie sterk hulpbronryk is nie, maar baie sterk hulle ekonomie vestig op innovasie. So Suid-Afrika is 'n land wat hulpbron ryk is, so maar as ons dit kan kombineer deur baie meer innoverende jong mense na vore te bring, kan ons by verre die beste land in die wêreld word en ek glo dit. En ek is nie naïef as ek dit sê nie, maar ons is Ons het alles hier om Suid-Afrika 'n ongelooflike sterland te maak. As ons net ons kurrikulum by ons skole kan verander. En dit wat reeds in die wêreld gedoen word, soos in Suid-Korea en Japan, en daai idees in ons kurrikulums inbou, gaan ons 'n fantastiese land word. Nou kan ons ook 'n werkloosheidskoers van minder as 5% hê. En dis regtig my geloof en my gevoel dat ons dit kan doen.
Hier's nou ook 'n vreeslike lekker idee, garlic farming. So jy sê, almal eet knoffel. Knoffel is maklik om te groei. Begin en verkoop dit van die huis af of verkoop dit by markte. Natuurlik mense met daar's verskillende afsetgebiede vir verskillende dinge. Hier's byvoorbeeld een wat jy sê start 'n camping site. As jy op 'n mooi stuk grond of 'n mooi stuk aarde lewe of bly en jy het toegang en is naby 'n riviertjie en is mooi, bied dit aan as kampeerplek. Laat mense betaal en kom kampeer. Rig natuurlik het dit 'n bietjie meer onkoste want jy moet die ablisie sien maar installeer en so daar's regtig waar 'n verskeidenheid van dinge wat ons nooit aan dink nie. Ek wil nou vir jou vra aanlyn ondernemings want dit het veral tydens die pandemie het dinge baie verander. As ons kyk na The Courier Guy, ek weet en koerierdienste en mense wat net dit is iets heeltemal nuuts wat iets wat ontplof het, maar watter wenke het jy vir iemand wat 'n aanlyn onderneming wil begin?
Ek dink aanlyn ondernemings is die ondernemings van die toekoms. Ek dink baie van ons innovasie moet in daai rigting geswaai word. Ons dink ook byvoorbeeld as ons so gaan praat oor aanlyn besighede, dink ons byvoorbeeld dat besigheid soos Uber wat ook maar 'n vorm van 'n aanlyn besigheid is wat ontstaan het uit COVID tyd. So aanlyn besighede is iets wat net groter en groter en groter gaan word. Iemand soos ek wat bietjie ouer is wat nie in 'n omgewing groot geword het nie, is dit nog 'n relatiewe onbekende veld uit die groeifase van dit. Maar as ons byvoorbeeld 'n soortgelyke boek oor idees gaan publiseer oor 10 jaar, sal daar oor die 1000 idees wees net vir aanlyn besighede. So dit gaan toenemend groei en groei en net al groter word. So ek dink die jong mense en veral op skole moet hulle baie op dit fokus en te kyk hoe kan ons daai deel van besigheidsgroei meer stimuleer.
Kom ons, ek wil nou vir jou vra oor die finansies, want ek dink baie keer luister iemand en dink, okay, ek het hierdie wonderlike idee, maar waar kry ek die geld? Hoe maklik of hoe moeilik is dit vir voornemende entrepreneurs om vandag in Suid-Afrika finansiering te kry?
Ek dink baie keer, as ons net oor my boek praat, my boek is natuurlik idees wat met min geld begin kan word, nee, as ek dit net kan doen.
Ja.
Ek dink baie keer om vir iemand geld te gee, koop jy eerder die persoon as die idee. Ek dink as enige iemand wat met 'n goeie idee, met die regte mindset en 'n goeie besigheidsplan het, met ander woorde, hy het voorberei, hy het sy huiswerk gaan doen, gaan nie sukkel om geld in die hande te kry nie. Dit is my, as 'n ou bankier was kan ek dit vir jou sê, 'n goeie besigheidsplan en die regte persoon sal altyd by iemand geld kry. So, ek dink almal sal maar bietjie terughoudend wees as die persoon wat sy besigheid wil begin nie heeltemal voorberei is in sy onderhoud met wie ook al, of dit nou 'n bank is of 'n familielid, 'n vriend, wie ook al. Hy moet voorberei wees en hy moet weet waarvan hy praat en dan sal hy regkom. Alhoewel daar's baie maatskappye en instansies wat geld voorsien om 'n persoonlike lening byvoorbeeld van R10,000 te kry is volop. Maar teen 'n prys natuurlik, maar dit is nie moeilik om dit in die hande te kry nie. Jou kredietrekord natuurlik moet net in orde wees. En 'n bewys van inkomste, dan sal hulle byvoorbeeld nie vra vir 'n besigheidsplan of so nie.
Ja.
Maar die belangrikste ding as om geld te kry, Christine, is om jou huiswerk vooraf te doen. is belangriker is dit. So is dat om geld te kry nie altyd so moeilik nie. Dit klink snaaks, maar dit is so.
Maar die huiswerk behels natuurlik bietjie navorsing oor die behoefte, neem ek aan, wie is jou teikenmark, hoe net regtig al die veral vir as jy met ons praat van die ou klein die onder R1000 ondernemings wat jy mee begin. Doen net 'n bietjie huiswerk, kyk wat se behoefte in jou omgewing. Ek 'n baie interessante ding en dit val half onder die kinders of onder die tieners en die jeug. Hulle is so vaardig met rekenaars en dan daar's 'n hele groepering mense wat nie vaardig is nie, die ouer garde. En jy het so wonderlike idees om soos gaan leer iemand hoe om hulle rekenaar behoorlik te werk of verskakel jy hierdie idee wat sê om vorm convert CDs into MP3s. dan sommer weer in dieselfde asof of net 'n paar idees aan maak en bakkoek susters. So dit weet kinders of ja. daar's dit voel net vir my daar is soveel idees en dit gee mense hoop om hierdie boek te lees. Dit is die belangrikste.
Om net terug te kom na die kinders toe. My beplanning is om met 'n bankgroep ook junior sakeskole by skole te begin vestig waar ons sakemanne in die omgewing kry om bietjie met kinders te kom werk en hulle suksesstories te kom vertel. Iets soos maar amper, dit sal nie 'n vak wees nie, maar dit sal iets wees wat na ure of oor naweke aangebied kan word, maar gebaseer op storytelling. Ja, Engelse storytelling verduidelik dit vir my meer. So, en dit moet, die kinders moet dit geniet en uitsien na dit. So, en dit is die beste manier hoe ons daai entrepreneuriese denke kan begin water gee. Ons net onthou, dat baie kinders is nie noodwendig goed in die klasomgewing nie. Maar hulle funksioneer partykeer baie beter buitekant. Ons het al gesien hoeveel suksesvolle sakemanne daar buite is en dit is ook 'n idee van een van my volgende boeke is daai E en D kandidate wat later baie suksesvol geword het. En die rede vir dit. So ek dink as ons iets kan skep wat kinders geniet sonder dat hulle die druk het van eksamen of noodwendige terugvoer, junior sakeskole kan ons baie effektief maak en ons kan 'n groot die probleem van werkloosheid veral by jong mense baie baie ernstig begin aanspreek. En
dit is 'n fantastiese idee want soos jy van die bly sê het ons met hier van jongs af die gedagte, die manier van dink verander. En wat nou vir interessant is ook van die boek en ek het genoem daar's idees vir ondernemings van waarvoor jy R5000 nodig het tot wat kan jy maak tot net onder die R100000, maar dis nie net om goed te verkoop. Dit gaan nie net oor verkoop nie, dit gaan ook oor dienste en aksies en hier's nou 'n vreeslike oulike idee, offer to do globe replacements at homes. Jy weet en jy sê fokus hierop byvoorbeeld jy aftreeorde, besighede, iemand wat jy weet dit vir mense doen teen 'n klein voetjie of hulle gee te gaan skoonmaak. Ek dink ons het hom genoem. So daar is 'n verskeidenheid van idees. George, waar kan mense hierdie boek in die hande kry? Is hy in boekwinkels met hulle met jou kontak maak? Waar kry hulle hom in die hande?
Hy is by die meeste boekwinkels beskikbaar, soos by Bargain Books, sekere takke van Exclusive Books, en dan Take a Lot. Ek het iemand daai dag vir my gesê, hulle sukkel om hom by die Take a Lot te kry, so ons sal kyk dat daai voorraad aangevul word. En hulle kan my ook kontak, dis op die Dream Big Start Small webtuiste sal hulle my nommer op kry, of ek kan hom nou gee op vir julle, as dit nodig is, 083-07500-699.
Die webwerf, ek gaan dit net herhaal, terwille van ons luisteraars, dream big, start small.
Start small, daar sê.
Pensio.co.za,
daar pas sy, jy is reg. Ek wil miskien net gou vinnig nog iets byvoeg as ek mag, Christy. sien.
Ja.
Een van ons medeskrywers, Dr. Johan Potsee, van die het onlangs 'n boek geskryf, 'n baie interessante boek, Aftrede se gat. So ek en hy gaan ook binnekort by kerke begin praat, want ons ander pandemie waarmee ons sukkel, en ek het dit julle in die begin genoem, is ou mense, pensionarisse, wie se inkomste heeltemal onvoldoende is. Ons het vanaand genoem net dat meer as 80% van ons pensionarisse verdien minder as R10,000 per maand. So ons gaan probeer kyk hoe kan ons pensionarisse kry om ook hulle eie besigheidjies kan begin en sodoende hulle inkomste te verhoog. En ons gaan by kerke begin gesels, so hulle kan ons daaroor op kontak as hulle belangstel dat ons by kerke met hierdie pensionarisse kan kom gesels. So ons begin in April maand met dit.
Wat 'n wonderlike
idee. So ons moet ons by ons ou mense kry swaar.
En weet jy, hulle het baie, en het, soos ons voor in die begin gesê het, hulle het soveel kennis oor soveel dinge, hulle het soveel, hulle beskik oor soveel om te bied, nee. So dis, ach George, ek wil vir jou baie, baie dankie, soos dit in die einde gekom van ons onderhoud, waardeer jou moeite om met my te gesels, en ach, mag julle net van krag tot krag gaan, en ek, my gebed vir jou is dat jy regtig waar 'n verskil gaan maak in hierdie land van ons, dit voel vir my, jy is reeds besig, en met 'n positiewe ingesteldheid en net hierdie vlammetjie, die vuurtjie net aan die brand steek, nê. Laat dit soos 'n veldbrand oor die land versprei, dat mense vir hulle self kan sorg, nê.
Ag, Christine, baie dankie vir die mooi woorde. Jy laat my regtig goed voel. Ek hoop ek kan 'n verskil maak. Ons gaan ons bes doen. Ons is so gebles oor baie dinge in die lewe. Ons sal moet begin teruggee. Ons dit is ons almal se werk om maar 'n verskil te gaan maak daar buite. So, kom ons kyk, ek glo ook en hoop dat ons verskil gaan maak.
Ons droom groot, maar ons begin klein. George, baie, baie dankie. Geseënde dag vir jou verder. En ja, ek gaan net die boek herhaal, laaste keer. 1,000+ business ideas you can start today. Die skrywer is George Foley, met wie ek nou net gesels het. Hy is by boekwinkels reg oor die land beskikbaar. Andersins gaan kyk jy by dreambigstartsmall.co.za. Maar kom ons luister nou na gebedstapper Piet Wekker en ons hoor wat hy vir ons te sê het vanoggend.
Skakel donderdagoggende om 7:20 in vir jou dosis inspirasie met Lynette Beer op Radio Kansel 657 AM. Of luister op ons slimfoon toepassing.
Goeiedag julle. Ek is so opgewonde om hierdie getuienis met julle te deel van waar ek vandag hier in Lindley langs die Valsrivier gesit en lees het saam met my vrou. Ons het 'n bietjie gebraai en toe het ons nou gelees en ek het hierdie besonderse boek gelees van 'n buurman. Hy is so twee huise van my af. Ons het nou vriende geword. Hy is ook 'n outeur, 'n afgetrede prediker wat 'n baie interessante boek geskryf het en hierdie boek wat ek nou lees gaan oor Johannes. Dis dagstukkies en die stukkie wat ek vandag gelees het wil ek met julle deel, want toe ek en my vrou nou klaar vanmiddag opgepak het en teruggery het huis toe, man, dis sommer net so woordswarts dan soos by die huis. Toe ervaar ek, ek moet weer terugstap hiernatoe. En omdat ek loop en bid, en dan het ek iets gekry, wat ek met julle moet deel op hierdie pad, na die Valsrivier toe. En ek moet met julle deel van die waarheid, wat ek hier by die Valsrivier ontdek het. So, ek moes afstap verby een van die bakens in die omgewing, dis die pragtige ou sandsteenkerk. Die pragtige gebou wat hier in die middel, ja, so wat in die middel van die dorp staan. So ek moes daar by die kerk verbystap en ek moes my oë oop hou. ek is so uit die veld geslaan oor wat ek dan lees as ek my oë oop hou. Reg oor kan die kerk is die Valsrivier drankwinkel. En langs die Valsrivier drankwinkel is nog 'n kerk, 'n gemeente met die naam Bethesda gemeente. Dit sê toe baie, die twee plekke wat reg langs mekaar staan, reg langs mekaar is. Die een sê, ons bedien jou met die water uit die Valsrivier. En die een langsaan praat van die bediening van die bad van Bethesda, die plek waar die water van genesing vloei. Nou toe ek hier by die rivier gesit het vandag, lees ek in hierdie boek van my vriend. Dis 'n dagstukkie boek en ek lees toe nou die dag 54. En het gaan oor die water, en ek sit langs die Vals rivierse water. En ek wil graag vir ons hierdie gebed lees, maar ek wil hom, terwyl ek hom lees, wil ek hom bid, sodat hy in jou kan gestalte neem, sodat jy ook waar jy by plekke langs die vals plekke sit of verkeer, dat hierdie gebed in jou lewe sal kry en lewend sal word. Troue Here, dankie dat U, Here, en God is en daarom met 'n sagte hart vir ons die lewe kom gee. Omdat U weet dat daar niks uit onsself kan kom nie. Dit borrel uit ons sodat die wêreld kan sien, die fontein bestaan nie uit die opening waar die water deurkom nie, maar uit die bron wat die water voortbring. O bron van waarheid, wees die waarheid ook in my. Amen.
Kom vra jou vraag, kom deel jou kwellings, kom ervaar die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister met hart en siel en ons het geluister na dat ek net kyk op die rekenaar vir diegene wat daar sê Because of You deur Neil Higgins. Nou by my atelier kuier Emma van der Walt, sy's 'n pastor, sy's 'n ma, sy's 'n egnoot en sy's 'n vrou van God en haar passie, haar roeping is, sy sê my stryd teen die seksbedryf en mensehandel is om God se dogters te red. En Emma het 'n boek geskryf met die titel Sy is veilig, 'n onthulling van die donker wêreld van mensehandel. Die uitgewers is Luca, die Christelike been van Lapa en Emma, ons het die voorreg dat jy by ons in die ateljee kuier vandag. Dis so wonderlik, baie welkom.
Baie dankie, is lekker om hier te wees vanoggend.
Jo, en dis 'n moeilike onderwerp, want dis dinge, jo, mens, ons moet hier oor gesels, ons kan nie net altyd goed miskyk nie, nê. Ons moet hier oor gesels laat ek net myself voor uithardloop nie. Partykeer as ek so baie vrae het, dan wil mense om al vorentoe spring, maar kom ons begin by die begin. Waar het jou roeping vir hierdie werk vandaan gekom?
Ja, dis 'n interessante storie altyd. Ek dink ek was 'n leraar gewees by gemeente gewees en voltyds in die bediening gewees. Dink ek seker nou nog eers voltyds in die bediening seker. Dit wat die Here ons na toe roep. En so 10 jaar terug omtrent het ons begin uitreike doen in die rooi lig area, soos wat ons nou maar noem van Suid-Afrika. Daar waar meisies in die kommersiële seksbedryf, in jou bordele, in jou clubs, in jou pornografie, daai tipe areas waar meisies vasgevang is en my hart was, ek is verskriklik lief vir mense, my hart was gedryf om uit te vind hoe eindig hierdie meisie op die straat, wat is haar storie, wat het met haar gebeur dat sy op 'n plek kom wat sy haar lyf verkoop vir 10 keer 'n dag vir baie min geld en wat is haar storie. So ja, dis waar het begin het en toe ek dink ons was so 'n jaar in hierdie storie, in hierdie proses in. Toe ek dink omtrent so 2 km van my huis het ons toe het ek besef maar hierdie bordeel, ons kon nie inkom nie en toe ek het hierdie drywing van die Heilige Gees daai dag nogal gevoel en ek onthou ons kon nie die geskenke wat ons by die bordeel wou aflaai aan die meisies net so bietjie hulle seën met geskenkies en goed kon ek nie die hekke van nie oopgaan nie. So toe besluit ek het amper oor die hek geklim daai dag. Toe besluit ek nee, kom ons gooi die geskenkies oor. Ek het nog vir die tuinman aan die ander kant gesê asseblief kyk, ek het nie maar die geskenke steel nie. en net daarna toe kry ek 'n boodskapie op my foon van 'n meisie wat sê kan jy my sy wil eintlik net sê baie dankie vir die geskenkies wat ons vandag gegee, want ons het kindergeskenkies ook gegee. Toe sê sy vandag is haar seentjie se verjaarsdag
en hy bly saam met haar daar.
Sy het nie 'n geskenkie gehad vir hom nie. En toe kom ons daar op en ons gee geskenkie vir die kindertjies en haar seentjie was nie by haar nie, hy was nie saam met haar in die bordeel nie, maar toe natuurlik soos enige ma toe ry ek na die naaste winkel toe en gaan vra vir wat hoe oud is jou seentjie? Seentjie is toe 18 maande en gaan koop, toe gaan laai ek nog kleertjies en goed by die bordeel af en dis toe hulle begin uitreik en vir my sê hoorie, maar hulle het nie vryheid van beweging nie, hulle is toegesluit in hierdie bordeel, die geweer is op die tafel, dis gangster wereld en ja, en dit was ons eerste klomp meisies wat ons kon help.
Ja, en hoe lang daarna is Brave to Love, want jy het 'n organisasie met die titel Brave to Love. Hoe lank daarna is dit toe gestig?
Ja, so ons het in 2017-18 die Here baie sterk met my begin praat. Die Here het vir my duidelik paar goed gesê. Die Here het vir my gesê ek moet my bediening op die altaar neersit. Ek het was 'n lekker bediening, God het baie geniet. Die Here het vir my gesê leer dit op die altaar.
So jy het dit gekombineer, jy was steeds
in die Jesus, ek was steeds in bediening.
En dan dit was,
en uitreike.
Ja, en dan saam met vrywilligers wat jou help.
Correct.
Ja. So, dit was goed aan die gang, alles was
lekker,
in plek.
Het was baie lekker gewees en ons het,
suksesvol.
Ek het bedieningspanne opgelei en goed ook, so deel van die groot gemeente gewees en van daar vir die Here net gesê, leer het op die altaar, die gemak van salaris en alles hee elke maand en leer het op die altaar en volg my straat toe. So Jesus het my dit gesê en, ja, en daar is twee spesifieke goed wat die Here vir my gesê, die Here het vir my gesê, gaan haal my dogters uit die bordele. En hier het vir my gesê, ek is een God van geregtigheid, I'm a God of justice. En daar het natuurlijk een paar ander goede heren ook my gesê in die proces, maar ja, en toe het Brave to Love begin, want dit staan vir Brave to Love. Jesus' liefde is groot, ons sien Jesus die prostituut help in die Bijbel.
Ja.
En dit vat braafheid om te veg vir iemand wat in slavernij is. So braafheid is belangrijk en die Here, die Heilige Gees bekrachtig ons om bold te wees, om braaf te wees.
Weet jy, iemand het een keer gesê, geen vrou kies om hierdie werk te doen nie. Dit is gewoonlik uit nood uit nie.
Verseker, so daar is meisies wat ek al ontmoet, want ek praat met baie meisies. Daar is meisies wat soms uit deur egskeiding en dan sê hulle nie hulle wil, maar die systeem van prostitusie is geweldig, gewelddadig teenoor vrouens. So elke vrou waarmee ek werk en gesels, is of het is verkracht al in die industrie. Sy het 'n kliënt gehad wat net nie gesê, daar gaan niks betaal, en sy het gesê nie, en hy het al verkracht. Sy het al geweer die haar kop gehad, sy is al aangerand, en dis elke liewe meisie se storie. En as ons kyk na die kwesbaarheid van vrouens, meeste van hulle se kwesbaarheid is maar, het nie, kry nie werk nie, het nie ondervinding, werksondervinding of werks onderrig, matriek dalk nie klaar gemaak nie, so daar is daai kwesbaarheid en partykeer gebroke omstandighede en soms ook seksuele gebroke omstandighede vanat hulle toe hulle klein dogtertjies was. Molestasie en daartoe wat met hulle gebeur het of verkrag is en toe en het hulle geëindig in die dom. So ja, dis 'n hartseer storie.
Hoe lyk jy ouderdoms profiel?
So, wyd. As ons kyk, dis nou verskillend om te antwoord nou uit prostitusie, want ek wil nou nie, dis eintlik erg, mense kok eintlik mense, maar daar is vrouens van 50, van 60 wat werk in prostitusie, 40, daar ouderdomme, dan sit ons sit met elke ouderdom, meisies van 18, 19, 20, ons sit met kinders, ons sit met tienermeisies, geweldig baie tienermeisies, ek meen, dis een hoofstuk in my boek, Sy is Veilig, wat precies praat oor die tienermeisies, wat ons een kreet waar ook uitroep, om ons tienermeisies best draad te help, en dan kinders. Ons jongste slagoffer, ek weet het is rof om te sê, maar ons jongste slagoffer was 2 jaar oud.
Ongelooflik.
2-jarige babakie wat hulle gebruik het.
En die werk wat julle dan doen, jy het nou verduidelik julle besoek julle reik uit, maar wat doen Brave to Love?
Ja, so Brave to Love, ons reik uit na meisies wat in prostitusie vasgevang is, ons gee die liefde van die Here, die evangelie, ons verkondig die evangelie onder die meisies, bring liefde, bring hulle in gemeenskap en community, en dan van daar af begin ons identificeer, maar watter van die meisies, hulle allemaal het kwesbaarheid, maar watter is beheer, word beheer, waar daar mensenhandel dan kan wees, waar die pimp hulle beheer, hulle het die vryheid van beweging nie, hulle word die omstandighede is, word aangerand gereeld, die pimp van die geld, daai type omstandighede wat ons dan kan sien, dis nou mensenhandel, en dan wat ons doen, ons werk, ons het noue verhoudinge met die polisie, om dan te kan identificeer, is hier die meisie, dan is dit mensenhandel, moet ons al uitkry, en dan sal ons al kan, ons het een span wat werk op die sake, wat dan die meisie uit die omstandighede uit sal kry, en dan doen ons een naproces waar ons haar dan versorg. So ons sal werk met sekere huise van veiligheid en dan ook het ons een tweede fase huis wat ons die meisies dan onderrig gee. omdat daai kwesbaarheid wat haar in die omstandighede gebring het, hoe om haar uit te kry dit uit. So dit werk nogal goed. Dit is eintlik dis ongelooflik om te sien die victories te sien, te sien wat gebeur met die meisies as hulle vrykom. Dis 'n lang pad. Dis nie 'n ek weet nou sê dis nie 'n vinnige pad nie. Dis van my meisies is nou eers na 3-4 jaar op 'n plek wat hulle begin integreer.
So daardie neersit op die altaar is nie net, dit daar was baie wat jy moes neersit nie.
Ja, was die moeite werd en ek is gevul met vrede.
Och, jy is spesiale geroepe mens om hierdie werk te doen en ek wil nou kom by die boek, want, nee, kom ons voordat ons by die boek, want ek wil nie eers wel op die, dat ons precies, nou nie precies nie, dat ons min of meer weet wat aangaan, maar wat moet ons as net gewone mense, gewone vrouwe, mans, mense wat vanoggend luister, wat niks van die wereld al weet nie. Wat moet ons weet?
Ek dink is baie belangrik, as ons kyk na wat is mensenhandel. Eerstens moet ons sê, meeste van van mensenhandel gebeur, 80% of meer gebeur globaal in die kommersiële seksbedryf. So dis 'n area wat baie waar kinders kwesbaar is, waar jong mense, en dit is nie net vrouens nie, daar is mans wat ook in mensenhandel betrokke, wat as slagoffers is. En dan ook, ons kyk na, excuse vir Engels, maar labor trafficking, waar individue dan geforseer word in omstandighede. Ons kyk na trafficking in kriminaliteit, waar die jong oukies op die straat ewe skielik met dwelms mee hardloop en dan sy hulle minderjarig. So daar is verskillende vorm, ek meen, as jy bietjie gaan Google, daar sal vir jou die verskillende vorm gee, ek wil nie nou vandag te veel tyd op dit vat nie. So dis baie belangrik. So ek weet, dan moet ons kyk, wat is hierdie metode, hoe word 'n persoon 'n slagoffer? Hoe word hulle slagoffer van mensenhandel? En ek dink, ek meen, dit is om ons oral. Baie mense het 'n vrees dat kinders gaan gesteel word van die straat af. En daar is 'n aspek van dit, maar dit is nie die grootste manier wat human trafficking en mensenhandel gebeur nie. Ek dink nie mense moet vrees vir dat 'n kind gesteel word nie. Die grootste proses, gaan ek vir jou nou sê, is ons noem dit 'n grooming proses wat gebeur met 'n jong mens of enige proses, en daai proses waar ouers moet wakker wees.
So hulle bevriend die kind.
Korrek. Mm. So as jy kyk na pedofilia, wat gaan 'n pedofiel doen? Hy gaan in 'n area in gaan infiltreer of by 'n skool of by 'n waar ook al daar kind waar hy sy slagoffer kan, familielede, baie familielede het hulle is daai kind uitgepimp of maar hier's die gevaar. Sosiale media. Mm. Jou kind behoort nie, ek sê altyd, 'n kind behoort nie 'n smartphone te hê voor die ouderdom van 12, 13 nie. Want ek het soveel sake gehad waar daai grooming proses online gebeur het. 'N meisie sit by die huis, sy's alleen, male werk, gee vir haar telefoon, dan het sy mos haar hele wêreld en sy word besig gehou met die telefoon, en hierso sit 'n ou aan die ander kant wat sê hy's 'n 14-jarige kerel, maar daai hele profiel is vals. Dis 'n valse profiel en hy begin haar in te trek. Maar ek dink is belangrik om te verstaan dat baie keer is daar, dit is so, ons het intentionele trafficking wat gebeur, daar is 'n grooming proses, maar ons kyk werk ook met mense wat oorgesmokkel word, wat nie noodwendig trafficking is nie, maar daar is 'n proses waar die, excuse vir die Engels, where that person is exploited, wanneer daai persoon dan, en dis nou lang onderwerp, die boek sal meer verduidelik.
Ja, en weet jy wat, ons gaan nou ook praat oor die boek, want ek wil eers vir jou vra, wat het jou laat besluit om het te skryf, hoe dit gebeur, en die, maar dis in 'n heerlike, gemaklike stel, is 'n moeilike onderwerp, maar dis in so gemaklike stel, want jy vertel stories ook, en daar's getuienisse en Godse genade, en weet, kom so sterk ook deur. Wat het jou laat besluit om Sy is veilig te skryf?
Nee, ek het nie besluit om te skryf nie. Ek wou nie omskryf nie. Ek wil nie die boek skryf nie.
So iemand het gekom en gesê.
Nee, dis en dit was nog steeds vir my moeilik. Ek het daar gesit en skryf en die trane rol van my gesig. Party keer dan loop die trane. Ek wil nou sommer die trane net loop. Dan loop die trane en nee, so hoekom ek geskryf het, ek wou nie geskryf het nie, maar ek het.
Jy het nooit gedink daar gaan 'n boek wees.
Nee, ek wil nie die boek moet daar wees nie, maar die boek is nodig. Amanda de Wit van Luca het na my toe gekom en my gevra of ek bereid is om te skryf. Sy het gevoel die Here praat met haar en ek het vir gesê, dis reg. En die rede hoekom ek voel dadelik, ek het nie eens gehuiwer om te skryf nie, want ek besef, want dit is my lewe en ek wens ek kon my lewe wegsteek, want hierdie goed is vir my swaar en ek wil beskerm, ek wil kombers oor die meisies gooi met, maar die belangrikheid is as ons preventiewerk doen, prevention work voor iemand getrafiek word en dis wat die boek doen.
Kennis is mag.
Dit presies dit. Die waarheid moet daar buite wees om te sê dis hoe dit gebeur, dis wat aangaan, dis die realiteit op Suid-Afrika op ons tans in Suid-Afrika op die grond. En hierdie is die stories van meisies wat nie self hulle story kan vertel nie, maar wat braaf genoeg is om te sê kom ons vertel die story om ander te kan help sodat hulle nie slagoffers wees nie en om mense te bemagtig om meer te doen, om het te beveg.
Want een van my vrae heel aan die einde is, hoe kan ons dogters en ook ons seuns, want ek wil ook vrae, want dit is sekerlik nie net meisies nie, nee. Maar hoe kan ons hulle beskerm teen die ewel van mensenhandel? Ons gaan daar gesels heel aan die einde, maar deel van die boek is dit. Dit voel amper, en dat elke ouer van 'n dogter in hierdie stadium, hierdie boek moet lees, net om ingelig te wees. Jy weet, ons skerm so weg, ons is bietjie volstruis in die sand, weet, volstruis as die kop in die sand steek oor hierdie dinge, en ons, soos jy genoem het van die selfone, en so Amanda toe gekom en sê, kom skryf die boek. En hoe lang het dit jou gevat, want weet, jy moes jou weer teruggaan op so baie spore, en hart oopmaak, en weer goed, en die gesigstaar wat jy dalk al van vergeet het, hoe so, dit gevoel?
Dit het nie lang gevat om die boek te skryf nie, want ek tik baie vinnig, en die realiteit van dit, maar en my lewe is rof, so ek het om so jaar gevat om te skryf, so tussen deur die hoofstukke in die oggende gou by 'n coffee shop gaan sit en begin skryf, so deur en deur, maar die stories, ek hou rekord van alles wat ek doen. So alles was al klaar op rekord. So al my
die aard van die saak van jou werk vir logistieke en betiese redes.
Elke meisie se naam. En net omdat sy vir my so belangrik is en die saak is my so belangrik. So ek elke meisie se naam het ek opgeskryf. Elke storie, alles is deel en is deel van my hele lewe, my hele binneste. Ek onthou in detail presies wat daar gebeur, wat het die laaste 4-5 jaar of langer van my lewe. So ja. Ek het dit geleef, so dit is nie moeilik om te skryf oor dit wat jy binne jou is.
En dis jou passie.
Korrek.
As die luisteraars kan nie vir Emma sien nie, maar pragtige vrou, en jou oë blink, en jy kan net die lig van die Here in jou sien, as ek so na jou kyk hier in die ateljee. En dit vat 'n baie spesiale, kosbare mens om hierdie werk te doen.
Ja.
Ja, ek kom ons praat 'n bietjie oor die boek verder self, want Marcel van der Walt, die voormalige valke ondersoeker, het 'n baie mooi voorwoord geskryf. Sy sê dit verskyn tydig, want dit kom in 'n tyd waarin die Suid-Afrikaanse regering volledige dekriminalisering van die seksbedryf, sowel as alle wette wat sekshandel, koppelary en bordele onwettig maak, oorweeg. So dit is 'n tydige boek. Dis 'n noodsaaklike boek, maar dan is daar ook die hart van die boek. Jy vertel baie verhale. Ja. Kan jy dalk so ietsie vir ons met ons luisteraars deel, sonder om nou te veel, dis altyd moeilik as mense oor 'n boek gesels, want jy wil nie te veel weggee nie, maar jy wil tog mense prikkel om te gaan kyk, en weet, is hierdie boek vir my, maar miskien so een of twee verhale van hoop wat jy met ons kan deel, en
ja, so jy moet eintlik vir my kyk wat die lipstik jy wil hê, want daar's so baie stories, maar kyk saam met ons.
Jy kan uit jou hart.
Ja, al die meisies, hulle is almal so deel van my hart en lewe, en daar's soveel van die meisies wat deel was, maar ek kom ek vertel die storie van 'n spesifieke jong meisietjie. Ons het 'n oproep gekry van 'n area van 'n task team wat saam met die metro werk, wat ons gekontak het en gesê oor die meisie. Hier is 'n minderjarige meisie, tienermeisie, en sy het ontsnap uit 'n bordeel uit, en hulle het die polisie, hulle het die saak probeer oopmaak by die polisie. Die tannie het 2 keer, 3 keer probeer gaan, die polisie het geweier, hulle het gesê sy is op dwelms, hulle het gesê sy is 'n runaway, sy het weggehardloop van die huis af, en hulle was glad nie bereid om 'n saak oop te maak nie. Toe is ons ingeroep en julle, ek het daar ingestap in hierdie klein huisiekie, en daar sit sy op die bank. Mooiste meisiekie met sulke klein voetjie. Sy dra, ek dink, 'n size 3 skoen. Daai tyd was sy 17 gewees. Sy was getrafiek omtrent so rond my ouderdom van 15, 16. En ek het so baie gaan sit, en sy het net vir my gegiggel die hele tyd. Sy gegiggel nog steeds baie vir my. Maar en ek het met haar gesels en grappies gemaak, en vir gesê, wil jy, kom ek help jou met 'n dwelmrehabilitasie. en een van ons partners wat saam met ons die rehabilitasie doen het toegestem om haar in te vat. Ongelukkig het ons die stelsel met ons redelik geval daai tyd, want ons het probeer bel en die polisie kry om haar saak te oopmaak. Dit was nogal 'n storie, want ons ook deur oor Kersfees tyd gewees. En ek dink dit was daai die of die 24 of die 26 Desember, want ons kan nie haar in 'n adult facility gesit het nie. En toe op 16 op daai toe die dag toe sy verjaar in Desember, die dag toe sy verjaar tussen 18 en sy sê ek nou kom haal ek jou nou gaan stukkie in 'n rehab. Was baie rof. Sy het niks gepraat nie. Die trauma was so intens, sy het nooit gepraat nie. Dan vra ek vir haar, Poppie, wil jy ietsie eet? Dan sê sy vir my, dan knik sy net haar kop. Sy praat nie, sy was stom. Die trauma ons praat van 'n childlike mute, wat die trauma veroorsaak het op haar. Sy het altyd haar hoodies op haar kop gesit, want die pimp het haar heeltyd oor haar kop, as sy nie wou geluister het nie, het haar oor die kop geslaan, en dan hy vir gesê, gaan in die kamer in, en dit, die hoe sy ontsnap het, dit was so rof dat sy die pimp kon nie meer kliënte na te stuur nie, want hy het al letterlik in 'n kamer gesit op die vloer en die kliënte moes inkom, dan betaal hulle die pimp en sy het net daar gelê. Hulle het al letterlik net verkragt die hele tyd. En hy kon nie meer besigheid uit haar kry nie. En toe sit hy op 'n bult of 'n taxi terug huis toe. Soos hy was, sy het so in 'n psigotiese toestand gegaan as gevolg van die herhaaldelike trauma en die dwelms, en dan om haar te straf, dan hou hy die dwelms van haar weg, dan begin sy te onttrek wat ontsaglik seer is. So, hierdie klein dingetjie, maar die wonderwerk wat met haar lewe gebeur het, is, sy was by die rehab gewees en ek onthou hulle bel vir my heeltyd, dan sê hulle vir my, nee, sy is agressief, sy wil nie werk nie, sy het letterlik in 'n depressie geval, sy weier om te enigiets te doen, sy weier om te bad, sy net in die bed die heeltyd. En toe, toe voel ek die Here sê vir my, gaan kry 'n ukulele. Ja. En ek gaan vra vir wat sal gaan sy kleer, en ek gaan koop 'n blou, ligte blou ukulele by die winkel. En ek speel self 'n bietjie ukulele en ek vat hom en ek gaan sit daar by die gras by die rehab saam met haar en ek leer haar musiek drukke. En heeltyd dan guggel sy vir my. So onthou nou, hierdie kind lag nie. Sy's aggressief, sy wil mense slaan. Nou sit sy hier so en weet sy nie nou wat doen ek nie. Nou guggel sy heeltyd vir my. Nou sê ek vir Poppie, wat is snaaks? Wat is snaaks? En sy guggel in die rehab en ek kon sien haar kapasiteit was min. Ons het so omtrent so 'n uur gesit. En die Ria bel my na week, hulle sê hulle weet nie wat met haar gebeur het nie, maar sy kan nie op haar lag nie. Sy lag net die hele tyd. En toe het sy, is toe later uitgeskop by die Ria uit, want sy het mense geslaan en aan die hare geruk. En want haar kind se trauma is so rof. En toe kon sy na ons Brave to Love is 'n plek van veiligheid. En sy kon na haar tweede fase toe by ons begin. Dit was rof gewees eers, maar kon op die regte psigiatriese behandeling kry, die regte trauma sielkundige gekry om met haar te werk. En ek het nie nooit gedink sy gaan skool doen nie, maar sy het later haar kursus gedoen en toe sê sy vir my die eendag, nee, sy gaan nou skool doen. Toe sê ek vir haar, okay Poppie, jy kan skool doen, maar ons moet nou eers wag dat ek nou eers fondse kry vir jou skool. En sy die eerste kwartaal kom sy met haar rapport daar uit en dis 70s en 80s en ek was so trots op haar en ja, sy doen baie goed nou.
Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister na Met Hart en Siel en dit was Kees Kraaienhoort wat gesing het God Will Send His Angels, en ek het 'n engel by my in die ateljee vandag en Emma van der Walt, ek lees graag vir ons sommer so kort stukkie uit die eerste hoofstuk Ingryping van God. Die boek uit die boek Sy is veilig, onthulling van die donker wêreld van mensehandel. Dit is die eerste keer dat ek 'n ander land in Afrika besoek het. Ek moes ongelooflike struikelblokke oorkom om Uganda te besoek. Maar ek weet dit was God se opdrag aan my om daar te wees. Ons het tuis gegaan by mense van die gemeenskap wat so ruimhartig was om hulle huis vir ons oop te stel. Sarah het om die woonkamer se hoek geloer en ons fyn dopgehou. Dalk het sy gewonder wie hierdie vreemde mense in hulle huis was. Hulle lyk nie soos die mense in haar gemeenskap nie. Sy was net 5 jaar oud. Het Luganda gepraat en net 'n paar Engelse woorde geken. Terwyl ons in die sitkamer sit en die week se program bespreek, het ek vir haar geglimlag. Later het ek met haar begin wegkruip op die speel, gelag en my oë toe en oop gemaak. Sarah het die gaste in hulle huis al hoe meer begin vertrou en wou meer van hulle weet. Gaandeweg het die pret en speletjies die luide gebrul van leeu's geword en ons het gekyk wie 'n leeu se gebrul die beste kon namaak. Afrika is 'n pragtige plek met pragtige mense. Maar die kontinent is ook vasgevang in die wurggreep van armoede wat hierdie kindertjies, tienermeisies en vroue weerloos maak teen die vangstrikke van mensehandelaars en ander booswigte. Nou ek gaan nie verder lees nie. Maar dit gee vir ons luisteraars 'n aanduiding net van die sagte hart wat hierdie boek mee geskryf is en ons het so gesels voor die tyd net terwyl die musiek gespeel het. Oordeel. Ek wil met jou praat oor oordeel, men. Ons oordeel so maklik. Wat het jy geleer in hierdie hele proses oor veroordeling van
ja,
mense?
Ek dink oordeel is maar 'n mate van hoogmoed. Ek dink dis die eerste ding toe die Here maar my eie lewe gevorm het, is om my te akteer of my sê, gaan dood vir jou eie lewe en wat jy doen is. Want ek kyk na Jesus se lewe, ek het baie Jesus se lewe gestudeer en te kyk hoe hy reageer en met wie hy praat, hy was bekend vir om met die dobbelaars en
die prostituut
en al die mense wat uitgeskuif is uit die gemeenskap uit, hy het by hulle gaan sit en dis my seker die lekkerste in die omgewing om te gaan sit in hierdie gemeenskappe en by die kindertjies uit te kom en by die mense uit te kom en daardie en ek dink die Here moes my eie wil uit die pad uit kry om te luister wie is hierdie mense, wat is hulle storie en ja en ek sê vir my span ook as ons by 'n plek instap gaan plak ek my boude op die grond neer. Ek staan nie eers hoog om af te kyk op mense en hoogmoedig te voor te kom nie want ek ken nie die waarheid nie, ek ken nie hulle storie en het ons almal nie maar geraamtes in die kas nie, het ons almal nie maar sondig nie, want ons natuur is sondig en baie van hierdie mense wat ongered is nog het nie die Heilige Gees in hulle wat hulle help om sonde te oorkom nie en ja ek sê vir daai meisie in die bordeel ek is so lief vir jou, ek wil nie hê jy moet doen met jou lyf wat jy doen nie. Ek is so lief vir jou om te sê dat hierdie breek jou lyf af, dit breek jou siel af, dit breek jou hele mense. Maar ek wil ook vir jou sê, ons hou funksies vir die meisies, wat ek die evangelie vir hulle verkondig. En elke keer as ek 'n funksie het, is daar soos ten minste 20, jy kan my span vra, 20 meisies wat hulle harte vir Here gee. 20 prostituie wat sê,
vergewe my.
Ja, en dis nie dat, ek gaan vir jou nou sê, ek het by die prostituie geleer bid. Want hierdie meisies van hulle, ek dink dan is die eerste meisie wat ek ontmoet het in die eerste bordeel waarvan ek praat. Ek meen, sy het na my toe gekom en dan deur COVID het ek haar gaan help met kos en goed. Dan kom sy na my toe en sy sê, I was praying for you, Pastor Emma, because ek was so bekommerd, want as hierdie vrou nog lewendig is, is sy nog lewendig, is sy okay, ons kan haar nie verloor nie. So sy bid vir my, ek het prostituie wat vir my bid, links en regs, so. So, dis eintlik die ironie, ek dink van die evangelie, partykeer is die koninkryk van die Here upside down, maar die waarheid, die woord gee ons die waarheid, so.
Ja.
Maar liefde.
Want iets wat mens so duidelik sien ook, is dat God se hand is sigbaar, nie? Al is dit hoe donker om ons. En ek dink jy kan meer as baie ander mense daarvan getuig, want jy gaan in hierdie donkerte in, saam met hierdie mense en bring God se lig vir hulle.
Ja, so ek sê altyd, ek is baie lief vir die kerk en ek nou praat oor my man, wat my man is ook 'n pastoor in 'n gemeente en is my baie lekker en ek het baie wonderwerke gesien in die kerk, maar die oomblik toe ek my hand op mensehandel gesien het, het ek 'n vlak van wonderwerke beleef wat ek nog nooit beleef het in die kerk nie. Dis 'n vlak waar God tasbaar saam met ons was in hierdie plekke, wat God bonatuurlik goed skuif links en regs om daai meisies uit te kry, wat rarig net bo natuurlik, want ons het heeltyd struikelblokke, elke dag struikelblokke wat dan kom dan, maar ons, dit hinder ons nie, want ons ken God, ons weet God, en ja, hy het my lewe al beskerm, 'n paar keer.
En ek wil nou eindelijk vir jou ook vra, hoe bly jy sterk en positief te midde van, ek kan sien jou persoonlikheid, wys my dadelik, jy is 'n sterk mens, sommer net wie jy is, as jy by my sit in die ateljee, maar, hoe bly Emma sterk? Te midde van soveel pyn en verskrikking, ja. Soveel hartseer.
My persoonlikheid help seker, my ma se Hollander, so dit help om reguit te kan praat, ja, soms in omstandighede, die waarheid te kan deel. Maar my hart is ook maar sag. En ja, so ek dink geestesgesondheid is baie belangrik. Ek weet die Here het my kapasiteit gegee en dit is so, God kry die eer vir alles. Maar ek glo ook die Here sit 'n span om mens. Mens kan nie die Here wees op jouself nie. Jy kan nie die redder wees. Ek is nie die redder nie. En dit moes ek baie vinnig geleer het. Ek is nie Jesus nie. Ek is nie die redder nie. Ek kan nie uit die omstandighede kry nie. En dit is, ek sê altyd vir die meisies, dit is soos en dit het ek by Darryl van Dare to Love geleer, dit is soos 'n brug wat ons bou. Ek kan die een kant van die brug bou, maar as jy nie die ander kant gaan bou nie, dan gaan die brug val. So dit is, daar is seker beginsels waarby ons lewe, wat ek vir die meisies sê, ek kan jou help tot jy moet saam met my veg. Jy moet veg teen die ding, die verslawing wat ook al jy is, en dan, ek dink, ons het 'n traumasielkundige wat met my span werk. Sy is fantasties. Sy is kind van die Here. Sy is, as daar's tye wat ons net nie meer kan nie, dat ons, die trane loop van my gesig af. Ek meen, wat ek wakker word in die aande, en trane letterlik. En my man sê vir my, jy het gisterand in jou slaap gehuil, en sê ek, nee, ek het nie. So sy help ons om die emosies te reguleer, want ek dink, jy kan nie die emosie wegdruk nie. Ek gaan ook nie my empatie toedruk nie, want ek wil nie afstomp van dit wat ek voel nie. As ek 'n meisie sien, ja, ek gaan saam met haar voel, ek gaan met haar empatie, ek gaan met haar connect. Maar daar's tye wat ons natuurlik saam met die polisie uit is en ons kom terug, dan gaan sien ons die mooi van die lewe. So ons gaan die span gaan ons gaan eet sushi saam of ons gaan doen lekker goed. Ons lag saam, ons maak baie grappies ook met dit wat ons doen. So, daar's tydjies om te huil en tydjies om te lag.
Jy het nou gepraat van jou man, hy's ook 'n pastoor. Jy is by die Lewende Woord gemeente
in Midrand. Ja, Lewende Woord Midrand. Ja, ons is daar in Centurion Midrand se kant.
En jy's ook 'n ma. Jy's 'n ma van tweeling van 12.
Ja, kindertjies en 'n kleintjie.
En is dit seuns dogters?
Ja, 'n tweeling seentjie dogtertjie en dan nog 'n dogtertjie. Ek het kindertjies, ja.
En hoe lyk die dag in die lewe? Ek gaan ek nie vra nie, want ek dink dis 'n baie interessante dag, maar hoe pas die gesin in?
Ja, ek dink dit was my kindertjies. Kyk, ons Jesus is deel van die fondament van alles wat ons doen. Maar ons is baie opregtig, ek dink ook nie ons maak dit te oorgeestelik en sê, want daar's ek leer my kinders van emosionele intelligensie. Van jongs af, my seentjie is Asperger's ook, so ons het ons eie dagings van wat 'n emosionele disability is, maar dis ongelooflik, ek onthou ek was jonk, my seentjie was seker so 5 of 6, toe ry ons in die kar en die volgende oomblik begin hierdie kind te sing, en hy sê, Jesus in die donker nag, Jesus in die donker nag, en so daar's tye wat my kindertjies verstaan, ek in die begin het ek nie alles met hulle gedeel nie.
Ja, maar dis toepaslik. Ek dit het toepaslik.
En hulle weet, maar ons is baie streng met sekere reëls en waardes in ons huis. Om hulle te veilig te hou in op sosiale media, daai tipe goedjies. My dogtertjie het 'n baie sterk empatie. En ek onthou die eendag het sy my net gevra, want ek het soos 2 die oggend moes wander my kom haal by 'n petrolstasie, na ons 2 meisies, nou ook met 'n 14-jarige gesit het in die kar, wat nou net uit 'n bordeel uitgered is. En ek sit met die meisies en my die trane, ek kon dit nie, die trane was net te rof. En ek onthou my dogtertjie, vra my nou die dag nie, maar hoe kom daai aand, en toe onthou sy dit, sy was uit in haar bedjie gesit, en sy onthou mama net gehuil het. En ek het met haar mooi gepraat, so dis partykeer die effek van dit wat, maar ons mens probeer dit maar te veilig te hou so ver, maar ek leer my kinders, ek leer hulle om liefde te leef, ek leer hulle om empathie te hê vir anders, maar ek leer hulle ook om op te staan, ek leer hulle om, jy gaan nie geboelie word nie, jy gaan opstaan, want dit is, daar is boelies daar buiten, en jy staan op en jy sê nee, en jy trek jou grense, en ek leer hulle om te voice, want dis wat slavernij doen, dit vat die victim se stem weg. So ek leer my kinders, you learn to voice. Al is jy introvert, ons gaan hieroor praat en ons gaan die waarheid uitbring.
Ja, toe jy praat van in die nag, ek nogal gewonder, want hierdie aktiwiteit gebeur nie noodwendig net in die nag nie, maar deel van jou werk is maar in die nag.
Wat ek 24 uur, ja.
Want as jy gepraat, as mens nou net jou somkies gaan maak van hoeveel mense, of hoeveel keer die arme vrou of werk moet doen, dan moet dit maar.
Ja. Dis interessant, dis nie altyd in die aand nie, wat ek in die oggend.
Ek wonder ek byvoorbeeld, hoe kyk jy na die wêreld? Sien jy dit dadelik raak? Jy het seker 'n fyn ingesteldheid.
Ja, ek sien dit baie vinnig raak.
En hoe ek wil amper vra, reik hulle uit na julle, vertel, hoe kom julle te wete dat daar 'n probleem is?
Ja,
is dit bure wat uitreik, mense, hoe werk, sonder om nou
ja,
mense
ja,
in die moeilikheid te bring, maar hoe werk dit?
Ja, ons het die gemeenskap sal baie keer met ons praat of sê oor die hiersoos op het verskillende organisaties. Ek meen, daar is verskillende nie-winsgewende organisaties wat in areas werk doen, dan sê hulle oor die, maar hier sien hulle dit. Die polisie sal ons bel, so daar is partyke die NPA sal ons skakel, die advokate sal sê, hoorie, kan jy die niemand reageer op die saak nie, kan jy kom help, so, en dan natuurlik, soos wat ons op uitreik is, en ek het al met een, omdat ek is een vriendin van prostituie, en as ek het so kan sê, en baie van hierdie meisie stap ek lank mee pad, en hulle sê partyke vir my, hoorie, Emma, jy is 16-jarige in een bordeel, en dan sal ons al gaan help. So, daar is maniere, wat...
Groot is jou span, hoeveel medewerkers, hoeveel... Is dit vrijwilligers?
Ja, ons het een lekker span, ons het een voltydse span, ons het een span wat met die... Ons het een breivielap bestaan uit een justice kant, wat werk met ons operaties saam met die politie, so ons het een paar persone wat daar voltyds aangestel is op die span, wat deel is van die non-profit voltyds, en dan het ons een aftercare span ook, wat die naverzorging doen, met een maatskaplike werker, met een uitreik span, en dan het ons groter spanne wat vrijwilligers is, en dan wat meer dan betrokken is, en dan, ja, dan het ons verskillende gemeentes en kerke, en wat vrijwilligers dan...
Het werk julle net in Gauteng, of is het al land? So, want jy het gepraat van julle in Uganda correct. Gaan werk, so julle is reg oor die land.
So ja, reg oor Suid-Afrika, ons is geregistreer as een nationale nie-winsgewende organisatie, ons meeste van ons werk is Gauteng, en dan ook... Mpumalanga en areas daar, en dan ook heidiglik soos in die Kaap, bykie van een voet wat ons daar neersit en een paar areas, maar dan is ons het verhoudinge met sterk NGO's wat ook werk in Afrika, en ook werk dan in ander areas internationaal. So dit is baie belangrike ding as jy met mensenhandel werk, om daar internationale verhoudinge te hê, want mense word ingetraffic in Suid-Afrika en uitgetraffic. So ons werk met vrouwens van Thailand, China, en dan jou Afrika lande, specifiek, ek meen Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Swaziland, mans uit Ethiopië, Malawi, so daar is verskillende, eindelijk baie kwetsbare lande, wat dan hier naartoe getraffic word, so ons moet op het internationale vlak werk.
Ek wil nou net bijvoeg dat die boek is natuurlijk ook in Engels.
Correct, ja.
En
as jy internationaal is, kan jy op Amazon ook kry.
Wat is die Engelse titel?
She is safe. Ja, is op Amazon ook.
Dit wys net vir my die impak wat hierdie boek gaan hê.
Ja.
Dat hierdie boek regtig waar, en ek sit en wonder terwyl ons so gesels, ek wonder wat gaan dit aan jou bediening doen, hierdie boek? Wat dit, ek dink jy gaan 'n ongelooflike...
Ja, ek sal graag net wil wegkry, dit is my baie lekker om te...
Jy het talle radio onderhoude gehad, jy noem jylle Sondag op Carte Blanche, eerst kom
hierdie weer, die
24ste. Die wereld is reg om te hoor, nee. Ek denk die wereld is moeg vir die pijn, die wereld sig onder die pijn.
Ja, en ons moet praat, ek is baie passievol, ek denk op die oomblik oor, dat ons moet ontbloot, wat op die oomblik aangaan in Suid-Afrika, want Suid-Afrika is vir die tweede jaar vir die Engels gedowngrade op die TIP report, die Trafficking in Persons report, wat nou, so Suid-Afrika kom nie eens by die minimum standaarde uit, wat ons moet by uitkom om mensenhandel te beveg nie, so dit is verskriklik belangrik, ek denk, dat mense opstaan, ek denk ons moet veg vir ons land, ek denk met die verkiesing wat opkom, is dit baie belangrik om te gaan stem, om jou autoriteit as Christen ook in die land, jou stand te staan om hierdie goed te beveg, ek denk die Here roep ons ook, om to bring justice.
Jy verwys ook na een orgaan, trafficking, organ trafficking, orgaanhandel. Het voel soos goed dat mense in fliek sien. Is nie partij van jou stories, of meeste van die stories luister, het voel soos goed dat jy in een fliek gesien het, of op een TV-reeks, maar dit is werklikheid.
Ja, ons het saaknommers vir meeste van die saak, en ons het geleef, so... Ja, as dit kom by orgaanhandel, ek meen, dit is iets, maar ek denk in Afrika's context, ek meen, ons hou die nie stop nou met Jocelyn, wat aangaan met die Moetie, correct, wat sy verkoop is vir Moetie, ek denk is maar, ons het een maas, wat betek is so, wat heroïne verslaaf is, wat hulle baba sal verkoop, want hulle kan nie naar die kind kyk nie, dan kry hulle geld vir die baba, so dit is die transaksie wat gebeur vir 'n babakie se lewe, en dan, ek meen, want sy wil sy kort haar drug fiek, so ons sien dit baie, ons sien ook trafficking for the purpose of falling pregnant, en dan word hy kind dan getraffic. So ons het dit in Suid-Afrika ook al gesien, die aanneming system, die adoption system, waar kinders getraffik word in die adoption system, wat het onwettige aannemings is, daai sake gebeur.
Ek wil teruggaan, God se lig in hierdie donker wêreld, nee. En dis die boodskap. Jo, hier is nou een luisteraar wat vra, bid asseblief vir my kind. Hy is 19 jaar oud en hy is by die huis. He's been in the house since 2021. So that God will help him, please. So, mense is bekommerd oor hulle kinders. Daar is maar dinge wat, en ek is seker as mense wat luister en wonder, waar is my kind vandag? Waarom is my kind besig? Denk jy nie, ons kan miskien afsluit met 'n gebed, want dit, ja, net weer onszelf herinner aan God se goedheid, aan sy krag, en dat hy mense soos jy roep en oproep, nee, om hierdie werk te doen.
Ja, ek dink ons moet bid, maar ons moet doen ook. Ja, ek dink dis belangrik. Ja, so, verstaan jy, ek verstaan as mens, baie mamas het al uitgeroep na my toe en sê, hoorie, dis die omstandighede, maar vra vir hulp, nie net bid, ja, maar vra vir hulp in jou omgeving, baie maatskaplik, as ek, verstaan jy, by die, vir alles die kind minderjarig is, vra vir hulp, verstaan, daar is hulp, as die, ek weet nie wat die omstandighede nie, maar as een kind verslaaf is of kry hulp, kry rehabilitasie.
Moet jy nie alleen probeer dra nie, want jy gaan nie
of as,
kan nie.
As dit een werksprobleem is, verstaan jy dan, daar is areas, daar is werk daar buiten. Mens moet hard werk, kwalificeer jouself, ek ben ons werk naar my skills development, wat daar is gratis goed op die internet wat mens kan doen om jouself te kwalificeer en kop hom op nou, sy boukies en laat hy gaan werk.
Nou dat die boek geskryf is en die boek is daar buite, wil jy gaan nog aan met jou werk, dus jy het die boek geskryf en daar is nou baie aandag rondom die boek. Hoe voel jy, wat hou die toekoms in, wat droom jy nog?
Ja, so, ek droom myself, ek laat die Here droom en dan sê ons net ja vir dit. So ja, ek dink toe ons begin het met Brave to Love, die Here baie met ons gepraat, met die span gepraat, met my gepraat oor wat die Here vir ons, die Here het my gepraat oor 'n groot golf en partykeer voel dit soos 'n groot golf en ek klim op en ek ry nou maar net en ek laat die Here dit doen. Ek voel die skills development kant is verskriklik belangrik. In Suid-Afrika is daar nie genoeg plekke van veiligheid nie. Ons is besig om ons huise van veiligheid te transisie na kinderhuise wat met foster parents wat daai kinders wat spesifiek getraffik is. So ons is besig om uit te brei om te sê waar kan ons antwoorde wees in daai areas want die regering sê vir ons die oomblik wat ons registreer, is daai huis onmiddellik vol. So, ja, dit en dan kyk ons na wat, ek dink ons harte lê in Suid-Afrika, dis waar ons wil wees, maar wat en as die Here ons lei internasionaal, dan sal ons, maar ek dink op die oomblik is die nood te groot in Suid-Afrika.
Dit klink vir my so na wat jy nou vir ons alles sê. Emma, waar die boek is in boekwinkels reg oor die land beskikbaar, ek dink die mense sal hom dadelik raak sien, waar kan mense meer te lees kom, te weet kom oor Brave to Love?
Ja, so Brave to Love het 'n website, bravetolove.org, so dis nie met 'n twee, dis 'n T-O, bravetolove.org, so O-R-G, of jy kan net Google Brave to Love South Africa.
Daar gaan het op.
Jy kan die boek op ons online winkel ook koop, die Afrikaans en die Engels, maar hy is oral, hy is in Koem, hy is in Exclusive Books, jy kan net by die boekwinkel vra, jy wil die boeken hee, hulle sal vir jou sê waar is hy beskik, hy is redelijk bykie uitverkoop ook, hy gaan bykie vinnig, so kry maar vinnig vir jou kopie as jy hom wil hee, voor ons reprint, maar jy kan hom oral kry, op Amazon, as jy oorsee is, kan jy op Kindle, Amazon die Kindle en kry.
Jo, ek wil nou vir jou gevra het om te bid, maar het voel vir my, ek dink ons moet ons luisteraars, ek wil ons luisteraars aanmoedig, Emma het gesê, ons moet doen ook, maar ons bid vir julle, Emma, ons bid die Here se seën, maar dalk kort gebed vir ons, vir hierdie dogters van God, wat jy, het is so mooi, my stryd teen die seksbedryf, om mensehandel om God se dogters te red, dalk 'n kort gebed vir God se dogters, van jou kant af volgens,
ja, ja, natuurlijk. Vader, ek weet nie wie luister vandag nie, maar ek weet, U is 'n God van liefde, en U is 'n God van krag, en U is 'n God van oorlog, wat woestyne riviere maak. U is 'n God wat Dawid gesalf het vir oorlog, en Vader, ons wil in ons land sien hoe U herlewing kom, hoe U die vyandse krag breek oor mensenhandel, oor slavernij. Vader, soos wat u die Israeliete in slavernij uitgebreek het, bid ons vir elke persoon wat op die grense van Suid-Afrika vastgevang is in mensenhandel, dat dit sal breek. Jesus, ons bid vir die Heilige Gees om te manifesteer en elke persoon sy hart te genees, wat net 'n mate van seksuele gebrokenheid beleef het, dat u 'n God van genesing is. In Jesus naam. Amen.
Amen. Amen. Jo, ons het in die einde gekom van ons program. As jy nou ingeskakel het, ons het geluister na Emma van der Walt. Ek het met haar gesels oor haar boek, Sy is veilig, deur Luca. Maar ek gaan nou groet, sê dankie van Paul Manne vir die tegniese versorging vanoggend. En ons gaan nou rustig luister na Melanie Vosloo, sy stilte tyd meditasie. Ek groet jou tot volgende week. Tot ziens.
Jy luister na 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
Welkom by hierdie saamluister. Ek wil jou nooi om weer tot rus te kom by die een wat altyd op jou wag. Mag jy stil eenkant plek kry waar jy nie gepla kan word nie en dan rustig word jy lekker diep en stadig asemtaal. Te voel hoe jou lyf ontspan. En dan tot rus kom by die een wat by jou teenwoordig is en wat jou ook nou met sy groot liefde wil omhels. Ek is seker, jy het al 1000 redes gehad om die wêreld met 'n lag te omhels. Tye waar het goed gegaan het in jou lewe en jy gedink het, die lewe is goed. Maar jy het ook al menige kere beleef dat jy, ondanks die feit dat jy positief probeer bly, toch moedeloos raak as die ligte in jou lewe letterlik en figuurlik weer afgaan. Ons land en die onopgeloste probleme maak ons bekommerd oor die toekoms. Die wêreld maak ons bekommerd. En ons het toe nie die geskenksak vol geld, wat al ons finansiële uitdagings sal oplos, onder ons kersboom gekry nie. Sekere verhoudings wil maar net nie regkom nie. Party probleme wil nie weggaan nie. En baie van die goeie gewoonteplanne wat ons onsself voorgeneem het, het alweer gesneuwel. Een ding wat jou kan help om perspektief oor baie dinge te kry, is om gereeld stil te word by jou vader. En ek wil jou aanmoedig om in die skemer kersligtye van jou lewe, wanneer jy moedeloos, moeg en bang is, by hom te gaan sit, en die dinge wat op jou hart is, een vir een voor hom uit te pak. Tyd by hom gaan nie noodwendig die wêreldse ligte eweskielik aanskakel nie, maar het sal jou help om met 'n ander soort bril na die lewe te kyk en ligter te leef. Is dit vir jou maklik om na Jesus toe te draai, of is jy ook maar soms bang, skaam, onseker of hy jou klein menslike behoeftes sal verstaan? Kom ons onthou, Jesus was en is die almagtige Here. Ja, maar onthou, hy was ook eg mens. 'N mens soos ek en jy wat as afhanklike kindjie gebore is. Afhanklik van sy ouers se menslike versorging het aan sy ma gedrink. Hy moes leer kruip, loop, praat. Ja, hy het ook gehardloop en homself dan soms nerf afgeval, seer gekry en weer opgestaan. Martin Luther, wat baie diep onder die indruk was van Jesus' menslikheid, skryf: Jesus was nie 'n spook nie, hy was 'n mens wat onder mense gewoon het. Hy het oë, ore, neus, mond, bors, hande en voete gehad, net soos ek en jy. Hy was teenwoordig by ons, het saam met ons geëet en gedrink, gebid, getreur, geween. Jesus was doodgewoon mens. En toch ook buitengewoon God. Ons kan so maklik vergeet dat die buitengewone God regtig mens was. En dan dink dat hy nie na ons ou klein simpel behoeftetjies gaan luister nie. Nee, hierdie verstaan Here weet wie jy is, waar jy is, hoe jy voel, wat jy beleef. Draai na hom, ook as die ligte in jou lewe dof is of afgegaan het. Jou vader sal elke dag saam met jou reis en daarom sal jy okay wees, ook in donker tye. Hou vandag vas aan die woorde van Psalm 36 vers 10. want by U is die fontein van lewe. In U lig, Here, sien ons die lig. Kom ons bid saam. Versorgende Vader, ek voel partykeer so broos en weerloos en partykeer is ek bang om met U te praat en ander kere wonder ek of U tyd het om na my te luister. Vandag besef ek weer dat U elke menslike behoefte, seer, kwaad, vreugde, lag, pyn van my verstaan. Dat U daar is om my vas te hou, my te troos, my te help, te lei. En meer as alles, Here, om my elke dag in U lig te neem. Wees asseblief ook vandag lig in my, lig deur my. Amen.
Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.